Үші, әмаларыны яза білуші білгішлер әзірләнергә тиеш деген қорашта. Кішкене генә ауыл тарихының онда яшәгәннәрнең шәҗәрәсе ныклап өйрәнелгәндә, зур тарихлар белән дә бәйләнешләрен табарга мөмкин. Әле яңа гына Мирсәй Гарифның Хәйретдин Мәҗәй Нурислам Хәбибовларның нәсел агашы, Хансуар Салих авыллары тарихына багышланган һәм безнең кавым 30 буын дип аталган китаплары тәкъдим ителде. Түгәрәк өстәл сөйләшүе шәҗәрәләргә һәм авыллар тарихына багышлана. Аны Римзил Вәли алып бара.
Күптән түгел Казанда Мирсәй Гариф Марсель Гариповның эш китабы бер юлы халыкка күрсәтелде. Һәм бу китапларның төрлелеге гаҗәпләндерде. Хәйретдин Мәҗәй, Нурислам Хәбибовларның нәсел агажа һәм Хансуар Салих авылларының тарихы, шәҗәрәләр, тарих, әдәбият, шулай язмышлар һәм публицистика, фән барсы бер юлы бер кешенең каләмәсеннән, иҗатыннан чыга торган күренешләр һәм бу танышуның дәвамы бар. Бигрәк тә мөһим безнең халкыбыз өчен шәҗәрәләр. Кем каян туган, кем баласы булган, кайда туган, ничәнче елда, бер буын, ике буын, өч буын, кайда вакытта һәр кеше җиде буын белергә тиеш диләр. Алга киткән халыкларның үзләренең гаилә тарихы, гаилә йортларында, склепларда шулай саклана инде. Шәҗәрәләр гомер-гомергә ханнарның, патшаларның тамырын күрсәтүче шәҗәрәләр нигезендә кешеләрнең нинди нәселдән булуы, нинди сәләтләре булуы, нинди дәүләтләр, нинди җирләр белән идарә итүен күрсәтә торган дәлилләр. Башкортстанда башкорт шәҗәрәләре, ондагы авылларның тарихлары турында архивлардан тапкан материалларны бастырып чыгарсалар һәм шәҗәрә бәйрәмнәре үткәрсәләр, татар авылларында, Татарстанда бик үк мохмадлар бу турыда. Ә бит татарның шәҗәрәсе булмаганмы? Ә бит аның язмасы булмаганмы? Гыйлеме җитмәгәнме элекке архивларда һәм элекке мәчет кәгазьләрендә чагылдырып барырга? Һәм гомумән, милләтебезнең тарихы бит ул аерым гаиләләр тарихыннан тора. Бүген сезгә Октябрьскийдә яшәүче Татарстан Язучылар Берлеге агзасы Мирсәй Гариф, Марсель Гарипов һәм Мәскәү өлкәсендә яшәүче Марс Гарипов әфәнде белән сөйләшәбез. Алар китеп баралар Октябрьскийдән, Мәскәүдән Чүпрәле районына, аларның гаилә юллары, шул ук нәсел юллары шул якка барып чыга, килеп чыга Татарстанның бер авылында түгел, ике республиканың ике төбәгендәге кешеләрдә бер нәселдән килеп чыгуы мөмкин. Һәм безнең уртабызда шул сезгә алдан игълан ителгән, ләкин кулыбызга кермәгән китап Сәлман Хуҗа лардан Хәбибларга 30 буын дигән китап, Нурислам Хәбибовның безнең кавым 30 буын дигән язмасы белән чыккан китап шәҗәрәләр турында сөйләргә мөмкинлек бирә. Марсель әфәнде, аңлатыгыз, менә бу китапның төп мәгънәсе нигә кайтып кала һәм бу шәҗәрәләрне сез ничек итеп таптыгыз һәм ничек итеп аңлатасыз?
Күп еллар акбаенда экспедицияләр оештырып йөрим. Менә быел 21-нче экспедициягә чыгып китәбез. Шул экспедицияләр оештырып йөргәндә, әлбәттә, мин авыл тарихларында җине бирим. Безнең Баулы районындагы Исергәп авылы тарихы кызыксынып китеп, кемнәр нигез салганнарын тикшерә башлагачтын, мин барып чыктым менә шушы Хәбибов Нурислам Нурманычның 9-нче буын бабасы Исергәпкә нигез салган. Тагы да эшләй башлагач архивларда мәгълүмат килеп чыкты, бу авылга Сөләйман дигән бер шәхес нигез салган, аның чыгышы Башкортстан ягыннан. Иске Турай якларыннан килгән кеше буларак барып чыкты. Һәм боларны барсында туплап, мин бер мәкалә яздым, безнең кавым 30 буын дигән иде. Һәм шуннан мәгълүматлар җыелып, бүгенге көндә ул китап рәвешендә чыкты. Бу авылга нигез салучыларның килеп чыгуы да бик кызыклы. Баулы җирләрен, Азнакай җирләрен, Ермәкәй, Бәләбәй җирләрен 18-нче гасырда килеп үзләштерәләр Шәех Дербиш нәселләре. Бу Шәех Дербиш нәселе барып чыга Васил Әхмәтҗанов китапларында язганча, безнең борынгы Сәлман Хуҗа, Сәлман хәзрәт дип тә йөртәләрне Сөләйман Хуҗа дип тә. Бу Сәлман Хуҗа килгән була Идел буена Мөхәммәт пәйгамбер дәвамчысы булып, заманында Гаяз Исхакыда язып чыга Сөннәтче бабай дигән Гаяз Исхакының язмасы бар. Менә шул якларга барып чыккастан хайран калдым. Бу Сәлман хәзрәтнең дә үзенең бик зур гаиләсе булгандыр, 7 авылга нигез салган. Иске Сәлман, яңа Сәлман, бу гасырлар Мөхәммәт пәйгамбернең дәвамчысы буласын, 7-нче гасырлардан 8-нче гасырлардан башланып китә. Шәех Дербиш 17-нче гасырда аның беренче язмалары Башкортстан архивында сакланган Курман исемле улы Шәех Дербишнең 12 малае гына була. Кызларын белмим инде. Шушы 12-сенең берсе Курман килеп баулы җирләрен сатып ала һәм шунда баулы авылын корып җибәрә. Калган малайлары инде берсе билгеле Төйкә авылы азыкайрында, берсе инде Ярмәкәйрәндә Иске Турай, Турай дигән малае. Шул ук беренче буынның нәселен барлыгында язып куелган Дүсән, его потомки живут в Билибейском уезде дип язып калдырган Хәмзә Вахитов. Бу Хәмзә Вахитов булай инде баулының заманда соңгы мулласы. Бу шәҗәрә язылган 19-нче гасырның азагында. Һәм аны Сақлы Хәмзә мулла баулыда бу шәҗәрәне Уфадан экспедиция килгән истабарлар, һәм кешеләре алып кайтып Уфада эшкәртәләр. Һәм инде бу шәҗәрә Марсель Әхмәтҗанов белән бер рәттә аны академик Раил Кузиев тә эшкәртеп дөньяга чыгарды. Менә Марсел Әхмәтҗанов бастырып чыгарды 90-нчы елларда Татар шәҗәрләре дигән китапны. Һәм күптән түгел мин Төркиядә булдым. Аннан соң Караға да барырга мөмкин булды. Шунда Төрксой чыгарган Башкорт шәҗәрләре дигән китап. Төркчә, башкортча чыгарган китап. Бу мәгълүматлар Төрксой чыгарган китапта да таптым һәм инде табышым шул гарәпчә язылган шәҗәрәнең рәсемен мин күптән издедерим. Менә шушы китапта бар бу шәҗәрә тулысынча.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында милләт һәм гаилә шәҗәрәләре дигән түгәрәкстән сөйләшү тыңлыйсыз. Анда бер туган Марсель һәм Марс Гариповлар катнаша, әңгәмәне Ринҗил Вәли алып бара. Әйдә карыйк әле, менә сез Марсель әфәнде сөйләгәндә абзый кызның да сүзен тыңлыйсыз бит инде. Менә бу гарәп хәрефләр белән сүзләр кергән, менә бу агач тамыры кебек сурәт. Нәрсә күрәбез менә без инде чагыштырмача яңарак кеше бу диеннән. Нәрсә бирә бу безгә бу турыда? Мин беренче нәрсә биргәнен шунда ук аңлап алдым. Менә бу көнчыгыш Татарстан һәм көнбатыш Башкортстанда кемнәр яши? Кайчаннан да яши башлаганнар? Еш кына бит инде менә Бәләбәй өязе тирәсендәгеләргә әйтәләр, менә кайчандыр башка таулар булган да, шуннан соң күчеп килгәннәр дә, каядыр куеп беткәннәр, яки телен оныткан башкортларның калганнары яши дип, җиңел генә дип әйтәләр дә, шуннан соң кызыксынабыз, без бит инде каясың ул безнең буыннарыбыз дип. Клубка барабыз, авыл советына барабыз. Беренче шәҗәрәдә юк. Күрәсең, андый схемалар бәлки архивларда калгандыр инде ул. Бу рәсемне каян алдырасыз?
Төркиягә баргачтын Анкарада басылган башкорт шәҗәрәләрдән китаптан алдым мин аны. Чөнки бу рәсемне күргәнем юк иде. Аның инде язма рәвештә генә Марсель Әхмәтҗанов бастырып чыгарды, аннан соң Раил Кузиев.
Бу шуның кичәрәк копиясе.
Копиясе китап.
Ничәнче елларда язылган инде бу?
Бу 19-нчы гасырның азагында язылган. Муллар нәселләре элек бит инде алар үзләренең шәҗәрәләрен ясаганнар, һәм соңгы Хәмзә мулла, күренекле мулла саклап калган шәҗәрәнең язмышы Уфага академия наукка барып ләгә. Әле без күптән түгел генә үзебезнең авылның да барладык тарихын инде. Без Сукай яшәүчеләр дип китап.
Сукай яшәүле.
Әйе, Сукай яшәүле Казнакай районында, Төйкәдән ерак түгел. Һәм инде менә аны барлаганда минем абыем Марс Гарипов инде Пушкинда яшәсә дә, интернет аркылы миңа язма җибәрде. Үзебезнең әни ягыннан Булатовлар, әти ягыннан Ахмәтҗановларны барлап, күләмлегенә язма җибәрде. Менә ул да әйтеп китсен инде шушы безнең генерал Булатов нәселенең.
Менә моны дөресләп әйтәм, гафу итәсез, менә бу гарәпчә язылган шәҗәрә килеп китә бит, ни күзевләр һәм экспедициясен әйтеп бетонаттыгыз. Килә дә Хәмзә Вахитовтан алып китә. Хәмзә Вахитов балада бик күренекле мулла матур кеше иде. Мен аны күргәнем бар иде. Чыгышы бу шәҗәрә баулы шул Вахитовлар исегәпләрдән башланган. Икенчесе безнең әти бабайлар 12-13 елларда Зур Сукайштан җыелып китәләр. Сталыпин вакытында анда барып 16 бала туздырып, унысы үсеп, тугыз өйләнеп, безне 38 бала ясыйлар да. Шуннан бит язасы килә, без инде институтлар бетергәчтен килдек менә Казанга. Казанга килде, Фатих абый Булатовка кердек тек. Мен әйтәбез, менә Фатих абыйдан күрдек, безнең нәселенең шәҗәрәсен аны Харис абзый Булатов яза башлаган икән. Без аны бөтен семья белән, җентекләп, әнә белән Казанга кебек җыйдык. Аннан бит икенче без авылдан фаҗигалау китеп бардык. Бу авылда зур сөйкәйшләрдә тордык та без 9 ел гына күчеп киттек. Икенче бер авылга без икенче разговор. Аннан килгәчтен Розапа безнең бар 27-нче елда ул Кызылъяр авылында үзенең акчасына җыеп авыл тарихын алып чыгарды. Сезгә билгеле булганча мин 51 ел Томск шәһәрендә булдым. Монда Томск татар прошлым истәчем дигән архивтан җыйган материалларны алып чыгардык. Энем Марсел Томскида бу эшләрне башлады, монда кайткач туктый алмады. Һәр бер китапны язганда без инде бөтен гаилә белән моны критикага әйтеп тәнкыйтьлибез дә. Монда фәнни материал, фамилияны, һәр бер сүзне, һәр бер числоны китерсәң, килеп чыга, тыныч итәсең, аны бит язып бетергәчтен килеп чыга, ниләр тәнкыйтьлисләр, нигә мине кертмәдегез, нигә болай яздыгыз дип судка бирәбез дип. Моны язганда Зур Сукайшныкын алдык та, метам апайлар, менә мин Фатих абыйны генераллар һәм менә башка герой, Фатих әни Алмас Булатовлар һәм башкалар аналары, аталары бар. Аларның рухлары бар. Аларның һәр бер мебелгә кеше турында 2 миллионнан булса да, мин яхшы сүзне әйтеп калырга тиеш, чөнки мин әйтмәсәм, аны башка кеше әйтә. Менә шулай тордык, ачлык булдылар, ярдәм иттеләр. Тормышта авыр хәлләр күп була, бер-берегезне ташламагыз, ярдәм итегез дип. Аларның васыятларын шулай башкарабыз. Кичтән килгәнчә.
Менә бу сүзләрне мин үземнең әтиемнән дә, башка апаларымда ишеткәнем бар ия. Әти үзенең абыйларының әле кайда яшәгән безнең яшьтәге улларын, кызларын чакырып кайтарып, танышылыгыз. Менә сезнең кардәшегез, бу минем абзыемның балалары дип, алар инде шәһәрдә урысча сөйләшә торган инде. Бер-берегез белән сәлам бирешеп йөрегез. Шуннан соң кагаз чыгарып барабыр ул безнең бабай әбиләр күрмәгәнбез. Яшьләй өйләнгәндә ике ятим өйләнгән. Ләкин алар турында да сөйләп, ул вакытта игътибар бирмәдек, ә менә хәзер кирәк икән ул. Менә сез әйткән Томски шәһәрендә бик булырга теләр идем. Ике туган бабайның улы Томскида экстерном гимназия бетергән. Шуңа барып 1913 елда ул СССРның Саудовсындагы беренче илчесе Карим Хакимов аны Кызыл Паша. Ничектер шунда эшкә барып, шул татар социалистлары белән йөреп, һәм ничек ул урыс гимназиясын тәмамлаган. Материаллар миндә бар. Хәзер Томскидан хәбәрләр әскелә безгә. Татар җәмгыяте булганында, осыр башында йөрергә кирәк икән аны, белергә кирәк икән. Һәм миндә дә кайбер копиялар да бар Томскида. Ул гимназияның бинасы бар. Килеп чыга минем нәселем әле кайда Томскига барып белем алып йөргән. Һәр кайсыбызның гаиләсенең тамыры кермәгән Россиядә урын юк.
Мин шул Төркиягә барганда бер безнең җырчы апабыз Башкортстан атказына мәдәни хезмәтләр Рәзинә Сабирова мин әйтә. Минем ди Мөхәммәт Сәлим Өмитбай язмалары буенча 16-нче буыным Төркиядә булган дигән мәгълүматны бирде. Истанбулга баргачтан архивларда казынып, эзләнеп, китапханаларда шушы Рәзинә апаның чыннан да султаннар нәселеннән икәнен булганын исбатлап кайттым. Тагы 4 буын үстеп 20-нче буын нәселе булып чыга Төмән би дигән бик зур шәхес, ул Төмән би султан булып үзенең карамагын астында 20 мең гаскар җыеп, шушы җирләр биләмәләре өчен көрәшеп яшәгән мәмлүкләрнең соңгы султаны була бу. Илеш районында аларның Чакмагыш районында нәселләре бүгенге көндә торалар. Гомумән әйткәндә, безнең Башкортстанда инде бу шәҗәрәләр өйрәнү хөкүмәт дәрәҗәсенә күтәрелгән әйбер була.
Безнең Татарстанда һәм татар җәмәгатьчелегендә әле бер-ике галимнән башка кеше кызыксынганына күргәнем юк.
Әйе, ләкин кызыксынырга кирәк. Менә без Сукайышны эшли башлагачтан кичкенә генә авыл 60 йортлы булган. Түбән Сукайыш. Сукайыш җирләрен генерал Тавянский 1812 елда майор булып хезмәт иткән Ватан сугышы герое на биргәннәр 410 җир. Шул генерал яшәгән. Бәлки шул генерал шаукымыннан безнең Фатих абый генерал булып киткәндә, һәм 30нчы елларда тагы бер хезмәт герое. Шул инде бүгенге көндә сукышта яшәп торган Алмаз Булатов та каһарман герой, игенегеп герой булды. Менә шулай итеп, кичкенә генә авылның тарихын актарсаң да, күпме мәгълүмат, күпме әйбер табарга була.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында милләт һәм гаилә шәҗәрәләре дигән түгәрәкстән сөйләшү тыңлыйсыз. Анда бер туган Марсель һәм Марс Гариповлар катнаша, әңгәмәне Ринҗил Вәли алып бара. Бер куркыныч бар менә. Яңа буын яшь кешесе ул туган телен дә еш кына белмәскә мөмкин. Алда да русча гына сөйләшеп йөргәннәр бар. Инде ул әтисенең бабасының кем булганын, каян чыкканын аны мәктәптә өйрәтмиләр. Әнисе яки әтисе аның шулай ук хәзерге заман кешесе булып базар икътисады белән яшәгән кеше килеп чыга үзелә. Ан үзелә, тарих үзелә, милләт бетә.
Менә сорау туды әле. Томскида яшәгәндә партархивта әти укыганда, партшколда, сапартшколда мин бөтен партархив материалларын актарып чыктым. Кем татарлар, кем анда бар, алар карандаш вариантында мине мәлек итеп торалар. Икенчесе, усагында безнең әти Германнан кайткан шахтер килә, сапаршколага, усаганда Гилми Камай һәм башкаларында бер яшьләп укып бирәләр. Икенчесе татар мәктәпләре турында кем татарлар, татарлар ничек укытканнар, Томский областында алар тур материал барсын язып чыктым дигән шулар безнең тарафтан җылы сүз итеп аталар. Икенчесе тагын нәрсә булды. Томскида яшәгәндә 38 минем буын, әйме? Анда сеңелләр әйтә, монда уздырабыз. 2001 елда Кемерово-да уздырдык бүтүн туганнарыбыз деп. Анда Шуваш, Мордва, Эрмендер катышып биткен инде 87 эле кеше келди, бир шажаран алып койдук да. Биз айтабыз, биз кетер мине, биздин бабайлар, игенчилер болгондор, өрнөк кишилер болгондор, шуңа эч биздин нерсе себеп. Бабайларынын дәрежелерин, нәселинин кадирин биз маска керек. Хәзерге вакытта бир-бирибезге, туганнарга биз ярдәм итәргә тиеш. Икенчесе, балалар безгә карап, наркоманнар һәм алкоголиклар һәммәләр булмасындар дигән да тәрбияуы үзгәрдек. 2 ел сайын шунда тилегәннәр җыелып, шуны искә алабыз үйләрендә.
Тагы да кире кайтып әле шушы безнең кавым 30 буын дигән китапка. Ләкин бу эшләр алып барылыгы мөмкин төрки дөньяда. Безгә бу юнәлештә эшне дәвам итәргә генә кирәк. Менә мин әйтеп китәсем килә шушы муллалар нәселе бит инде Хәмзә Вахитов язып барганнар үзләренең 19 гасыр һәм 20 гасыр башына хәтле. Әле дә без буларны дәвам итәргә кирәк. Менә мин әйтәсем киле шушы Салман хазратының шәрәсендә бар беренче буын тиң кетмеш Йинали, шушы Йиналинең потомки его живут в Ложбине в ауле Дюсен Белебеевского уезда.
Дюсен авылы дип.
Дюсен авылы. Мин уйлыйм әле менә
безнең авылыбызда Ахмулла туган.
Әйе, нинди
аның әнисе Дүсәннеке?
Күрнекле нинди шәхесләр чыккан сезнең авылда? Менә шуларны әгәр дә
башкорт, казак һәм татар халыкларының мәгърифәтчесе аның бибием мәгълүсем, аның әнисе кайтканда Дүсәндә табылганда ул аннан соң аны 90 бай дигән баш авылындагы муллага аны шушы баланы ияртып килеп чыккан. Шул башкорт авылында бергә үсеп, шуннан берничә ел торганнан соң казак ягына чыгып тайган, чөнки аның әтисе Нигматулла дигән казак шәкерте булган инде.
Без шәһәрләр бәйрәм үткәрде октябрьскидә. Шунда шушы Разина Сабированың инде туганнары җыелды, Кырмыскалыдан да, Уфадан да, башка җирләрдән дә. Әлеге вакытта шушы Исаевларның урысча гына китаплар укыган егетләре дә Исаев фамилияләре шок каттылар. Карагыз әле ничек ди безнең ди буыннар ди каярларга барып чыгалар икән ди Истанбулның төрекләрнең Төмән би
бер гаилә кебек килеп чыга ул Башкортстан Татарстанда. Хәтта башкорт белән татарның да аларның теге тиген заманнарда әйтик инде Алтын Урда, Ногай Урдасы чырларында да бергә яшәгәннәр. Минемчә шәҗәрәне язганда да милләт булу бик кыен һәм бәлки кирәк тә түгел. Менә исергә менә искә алдык зәйбә. Кемнәр чыкканнан?
Миргазиян Юнус, Вахит Юнус, күрнекле журналистлар чыкканнар. Хәзерге заманда инде сез беләсез, радиода эшләде Сирина Латиповалар, Фәнис Шәйдуллин хезмәткәдән редактор мәрхүм инде. Рафаэль Мустафиннар, Шулык Баулы шушы нәселдән булырга мөмкин. Шулай итеп, әле хәтта безнең кызлар авылында да менә әле тикшерибез, онда да бар аларның нәселләре. Халкыбыз инде үзенең нинди тарихи булган бергә тиеш һәм буларны барлап барырга тиеш дигән уйда калам. Әле без менә барабыз Чүпрәл районына татар бизнесенә. Мирҗәнинең берничә буын бабасы шушы татар бизнесендә муллалар булганнар. Әйтеп китәсең килә, безне инде югарыдан ниндидер илаһи бер көч йөрте. Чөнки 77 ел элек безнең әти шушы Чүпрәл районында барып оештырган колхоз яшьләре мәктәбе һәм шушы Мачали авылында да без булабыз инде Мачали авылында 6-7 классларда безнең әти Зәки Нури белән Шәрәф мөдәрисенә укыткан булачак язучыларыбызны. Менә шулай итеп без йөрибез әтибез эзләреннән дәле бүген көндә.
Татарстанда 6-7 мәктәп санынан әти беренче шулдый период ни ятимләр Шәрәф мөдәрис Зәки Нурилар алар укып чыгып зур кешеләр булдылар. Пожигалы еллар булгачтан алар белән әти 56 елда гына чарашалды. Сугыштан соң алар гылмы тамай туры утырып чыкты, безне әти утырып чыкты. Шундый авыр еллар булды. Менә дигән әйтеп китәсем килә, бу шәҗәләр үзегенә язылмый. Моның өчен кадрлар кирәк бит, абзыйлар. Ислам университетларында педагогик татар телләре булган җирләрдә кадрлар хәзергә кирәк. Балаларны без кызыксындырсак әйме, безне язу мәсьәлә итмәдәл. Менә монда яртысы урысча, яртысы татарча. Телеген бала, моны карап, оқып, уже қызығанып кетем, мені шынды қынан. Мені бет тәртіп болған. Біз айтым, Пақыреттімет, нендей ауыр жылларда Уфадағы тіге архивларыны, тошылаған қағазларыны жиып, ол бетенде зұр батырлар ұшылаған. Шынды керек бізге қадырлар.
40 тұм. Президентин факультетин тапшыра бит академия наука.
Орыс айтам, замен нәрсә ала? Өлеп китү бит анда икеле, кем үтергән, кем белеп булмый. О, белсә, аның бетендә бөтен балаларын да репрессиягә, кызлары гына исән кала.
Менә шундый гаҗәеп, шок катыргыч, могҗизави ухаллар безнең арабызда яши. Азатлык радиосының Казан бүлегендә бер туган Гариповлар, Марсель һәм Марс, алар туган һәм яшәгән җирләреннән әле Татарстанның Чүпрәле районына дусларының тамырларын, үзләренең язмышларының тамырларын ирәлергә баралар. Сезгә рәхмәт әйтәгез, бергәләшеп, мөмкин булган кадәр үзебезнең тамырларны тергезик.